that I am so here for it. I'm Nikki Strong, and this is VOA Weather Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban afhimiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasa ah bisha juunna waa 13 sanadka 2023. afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo dhallinyarada maantana waxaa ka mid a tartan kubadda cagta ah oo dhallinyaro loogu soo gabagabeeyey magaalada Jowhar.
shalay waxaan soo gabagabeyn oo munaasabadeeda maanta ayagana koobkooda qaadan doono kooxaha siida ah. haddana maanta waxaa ciyaarayay kooxaha diida, waxaana nasiib finaalka u yeeshay kooxda ka dhisan Elman ee Buulashiikh iyo koox ka dhisan tuulooyinka ee Dayn Same.
waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyaro reer Puntland ah oo dhiirigelisa akhrinta buugaagta, kuwaas oo gaadhi ku wareejiya buugaag kala duwan. ciyaarihii iyo heesihii ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ukrain iyo qaramada midoobay ayaa ka digay saameynta baaxadda leh ee burburinta biyoxireenka kakofa ee koonfurta ukrain ay ku yeelanayso haqabeelka cuntada adduunka. ku-xigeenka xogeeya guud ee qaramada midoobay ee arrimaha bini-aadantinimada iyo iskuduwaha gargaarka degdega Martin Griffith ayaa sheegay in ay jiraan walaac weyn oo laga qabo arrintan. waxa uu sheegay in la filayo in qiimaha cunnada uu sare u kaco adduunka oo dhan. wasiirka beeraha ukrain Taras Vistoski ayaa sheegay in dalagyada ugu badan ee uu saameeyey burburka biyoxireenka kakofka ay noqon doonaan digirta, galleyda, sarreenka iyo gabbaldayaha oo saliid laga sameeyo. tani waxay saameyn ku yeelan doontaa wadamada soo koreeya, gaar ahaan afrikada saxaaraha ka hooseysa. griffith iyo vostiski ayaa labaduba waxay tilmaameen in kasoo kabashada saameynta burburkii biyoxireenka kakofka ee sugnaanta cuntada ay qaadan doonto bilo iyo suurtagalnimo sannado, ilaa inta dhulka la nadiifinayo, lagana nadiifinayo wasakhda, loona diyaarinayo beeraha. dhinaca kale, madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nukliyeerka Rafael Grossi ayaa ku wajahan dalka Ukraine si uu u qiimeeyo saameynta burburka biyoxireenka kakofa uu ku yeelan karo biyaha lagu qaboojiyo warshadda nukliyeerka ee Zaporizhzhia ee ay Ruushku maamulaan. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa isniintii sheegay in Shiinuhu uu sannadkii 2019 ka sameeyey dalka Kuuba ee dariska la ah Maraykanka xarumo sirdoon oo horumarsan. blinken ayaa u sheegay wariyaasha in markii uu madaxweyne Biden uu xafiiska la wareegay bishii January ee sannadkii 2020 in lagu wargeliyey howlgallo sirdoon oo ay Shiinuhu ka wadaan caalamka si ay kor ugu qaadaan howlgalladooda basaasnimo ee dunida. wasiirka ayaa sheegay in maamulkii hore Trump uu arrintan ka warhayay, hase haatee ay u soo baxday maamulka Biden in Washington aanay xilligaasi wax horumar oo wanaagsan aanay ka samaynin arrintan sidii ay u xakameyn lahayd. blinken ayaa sheegay in tan iyo xilligaasi uu maamulka uu ka tirsan yahay ay bilaabeen tallaabooyin iyo xeelado cusub oo ay ku xakameynayaan arrintan. blinken ayaa intaasi raaciyay in ay la kulmeen madax badan oo caalamka ah oo xilligaasi danaynaysay in ay martigeliyaan saldhigyo uu Shiinuhu ka samaysto dalkooda. waxaan u sheegay in khubarada Maraykanku ay garowsadeen in dadaalada diblomaasiyadeed ee Maraykanku inay hoos u dhigeen isbedeladii hay-adaha sirdoonka ee Shiinaha. intaasina dhegeystayaal, waxay nagu idil warkii dunida. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. magaalada Jowhar waxaa ka socday tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayaan dhallinyaro kala duwan oo laga soo kala xulay kooxaha magaalada. garoonka ciyaaraha ee Xasey Kumaarix ee xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar ayaa lagu soo gabagabeeyey ciyaartii ugu dambeysay ee tartanka kooxaha heerka saddexaad iyo heerka afraad ee magaalada Jowhar. xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan soo diray.
waxaa bilado abaalmarin ah la guddoonsiiyey kooxihii tartanka ka qayb galay ee kaalmaha koowaad iyo labaad kala galay. kooxaha kubadda cagta ee Dayma Same iyo Alfurqaan oo kusoo kala guuleystay horyaalada seri C iyo seri D kaalmaha koowaadna kala galay ayaa waxaa la guddoonsiiyey koobkii ay xaqa u lahaayeen. munaasabadda abaalmarinta lagu guddoonsiinayo kooxahan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta ciyaaraha ee magaalada Jowhar. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta magaalada Jowhar Cabdulaahi Xuseen Sheekh Dali Zey iyo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Hirshabeelle Yuusuf Xaamud Jaras ayaa labaduba waxay abaalmarino kala duwan ay guddoonsiiyeen kooxihii heerka koowaad iyo labaad kala galay. Xogeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta magaalada Jowhar Maxamed Cabdi Miinaya ayaa marka hore munaasabadda ka hadlay.
Halkaa maanta waxaa noogu soo gabagabobay laba koob oo kala ah C iyo D. Shalay waxaan soo gabagabeyna oo munaasabadeeda maanta ayagana koobkooda qaadan doono kooxaha C-da ah. Haddana maanta waxaa ciyaarayay kooxaha D-da, waxaana nasiib finaalka u yeeshay kooxda ka dhisan Elman ee Buulashiiq iyo koox ka dhisan tuulooyinka ee Dayn Same. Marka insha allah maanta finaalkooda meesha uu kusoo gabagabobay. Xiriirkana waa shaqo adag u hayaa, waxaana hadda noo socda koob seri B ah oo la ciyaarooyo horaan u sheegnay. Haddana waxaan qaban rabnaa isagana seri A.
Dhinaca kale, guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta magaalada Jowhar Cabdulaahi Xuseen Sheekh Dali Zey oo munaasabadda isna ka hadlay ayaa waxa uu kula dardaarmay kooxihii tartanka ka qayb galay in ay ku dadaalaan ciyaaraha iyo isdhexgalka bulshada.
Maanta aan si rasmi usoo gabagabeynay laba horyaal, heerka saddexaad iyo heerka afaraad, ama C iyo D. Hadduu Ilaahay yiraahdo maanta shalay waxaan soo gabagabeynay koobkii heerka saddexaad ee C-da. Shalay soo gabagabeynay munaasabadda maantaan dhiibi rabnaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Maantana waxaan soo gabagabeynay heerka afaraad ee D-da. Waxaan nasiib u yeeshay inay finaalka ay ciyaaraan labada koox, Buulashiiq iyo koox Dayma Same oo ka timaaday Dayma Same lagu magacaabo. Hadduu Ilaahay yiraahdo waadna mahadsantihiin. Waxaa idin rajaynayaa waa kooxaha heerka afaraad, tuulooyinka waxaan u dirayaa baaq, waa u jeedaan tuulay ka timid koobkan iyadaa ku guuleysatay. Marka maanta hadduu Ilaahay yiraahdo sanadan waxaa idin rajaynaynaa inaad sidaan kooxaha oo diida inay oo tuulooyinka inay koox badan naaga soo qayb galaan.
Ugu dambeyn, guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Hirshabeelle Yuusuf Xaamud Jaras ayaa ku ammaanay xiriirka kubadda cagta magaalada Jowhar sida ay mar walba ugu taagan yihiin sare u qaadidda ciyaaraha degmada Jowhar.
Lagu bixinayo laba koob oo heer saddexaad iyo afraad ah, C iyo D ah, waxaana soo qaban gaabiyey guddoomiyaha degmada iyo tiimkiisa. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. Waxaan dareemaa shacabka degmada Jowhar inuu aad u jecel yahay kubadda cagta. Insha allah anoo ka hadlaa magaca ururka kubadda cagta Hirshabeelle, waxaan rajaynaa inaan qayb weyn ka qaadan doono sidii insha allah sanadka soo socda. Waxaan rajaynaa sida ay si ka fiican sidan oo ballan qaadeen guddoomiyaha xiriir kubadda cagta ee Soomaaliya Mustaq Cali Shiine iyo madaxweynaha dowladda goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Gudlaawe in garoon labada garoon ee degmada Jowhar la dhisi doono iyadoo sidaa si ka fiican aan arki doono. Waana mahadsantihiin boqolkiiba boqol mar labaad saddexaad. Waxaan u hambalyeynaa oo mahadcelinaa tiimkii soo abaabulay hawshan aad u bacad weyn. Waa laba heer C iyo D. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin hawsha meeshiinig sii wada insha allah hadduu Ilaahay yiraa wabillaahi towfiiq.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Shubahna, oh yeah. walba farxad bay dhamayso dudumadan ku taagniyo istaaganka dhacaya shubahda marka aan ku dehdaba farxad bay dhamayso dudumadan ku taagniyo istaaganka dhacaya haygatiman dulka kugu maamine
ururka dhalinyarada kasmo ayaa magaalada boosaaso kusoo bandhiga bugaag ay ku wareejiyaan gawaari ama gaari si ay dhalinyarada ugu dhiirigeliyaan wax akhriska gaariga bugaagta sida ayay dadku u bixiyeen maktabada wareegta. Wariyaha v o da boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixin arrintan ku saabsan soo diray.
Halkan oo aan kula kulmay ayay kusoo bandhigayeen bugaag kala duwan oo ay kala qoreen qoraalayaal isugu jira taariikhi weliba suugaan, balse dhalinyaradan ayaa xiiseynayay in mid walba uu akhristo ama uu iibsado buugga uu danaynayay, waxaana ay sheegeen in markii hore ay dhibaato ku qabeen helista buugaagta ay danaynayaan si ay uga faa'iidaystaan. Axmed Cali Xaaji Siciid oo ka mid ah aasaasayaasha maktabadda wareegta ee Kasmo Bookis ayaa sheegay in cid walba oo danaysa wax akhriska ay ka iibsadaan buugaagta ay hayaan goobta ay ku soo bandhigayaan.
Si caadiga ah caada nooc yuusufun galabtay laba waxbaa isku jira, laakiin galab kastoo jimco ah waa nimaadnaa goobaha dadku isugu yimaadaan, gaar ahaan Gacayt Hotel ka kasma ahaan waxaanu ku leenahay positional ku yaqaana caan ku nahay. Waxaanu wadnaa buwaag maktabad guurguurtaan nahay onlinekan oo ku shaqaynaa. Gaariga buwaag baa noo saaran, waxa weeye marka aan furno gaariga cid kasta oo danaynaysa akhriska ama buwaagta way noo timaadaa, waxna waa naga iibsataa. Sidoo kale annagana ujeedadeedu waxa weeye inaanu akhriska ka dhigno ana bulsho akhrisay bulshadu noqoto oo akhrisku uu noqdo caado ka mid a caadooyinkay bulshadu leedahay, oo qofku buugga uu arko markii buug lasoo bandhigo. Inta badan suuqa dharbaa qofku iibsadaa markuu suuqa aado ama wuxuu iibsadaa cunto. Sidaasoo kale buugguna inuu kusoo biiro mataqaanaa liiska qofku waxyaabaha ay tahay markuu suuqa aado inuu soo gato. Markaasna waxaan ku faraxsanahay inaanu ayaan ama laba anagoo jirnay aanu saasoo kale ay v o da wareysi naga qaaday. Marka sanad guurigaas noo u dabaaldeginaa galabtay oo macaamiisha qaar ka mida oo mataqaanaa buwaagta badan iibsada ama macaamiisha ugu horreysa wax naga gaadatay ama dadka macaamiisha sida goonida nooga shaqaysa ama dadka dhiirigelinta noo haya ama shaqooyinka goonida aan nala qabta oo si mataqaana shaqadeedu ee meel dheer u gaarto ama magacaygu meel dheer u gaaro baanu siinayna abaalmarino aan ugu talagalnay.
Maxamed Faarax Warsami Godhoose iyo Axmed Jadiid oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa sheegay inay buugaadinayaan dhalinyaradani, waxayna sheegeen inay ku xiran yihiin oo ay ka iibsadeen buugaa kala duwan.
Kasmo Bookis oo ah maktabad qaab online u shaqeysa, sidoo kalena waxa weeye dhalinyarada iyo guud ahaan dadweyne bulshadaba ku boorisa ku dhiirigelisa inay wax akhriyaan wax badanna ay baaraan. Si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa aqoonyahan Ustaad Axmed Cali Xaaji Siciid Inditaag oo ahaa ninka dhalinyarada ah ay fikraddaas maskaxdiisa imaankiisa ay ka soo maaxatay maktabadda onlinekana waxa weeye sameeyey dal iyo dibadba laga soo dalbado. Aqoonru ahaantii aqoonyahan Axmed waxa uu ku dhiiraday horumar ama fikir aan horay aan u jirin ayuu waxa weeye soo kordhiyey. Waxaan leenahay waan ku bogaadinayna waa ku dhiirigelinayna hore u soco ayaan leenahay. Axmed waxaan leenahay hore u soco insha allah maasha allah. Aniga galabtay waxaan iibsaday buugaas kobaci islaamiyiinta Soomaaliya 1952-2002 oo uu qoray allahu naxariiste qoraa almufakir ustaad cabdishakuur mira aadan. Waa dabcadiisi labaad weeye.
Waxaan soo kordhiyeen waa waagi hore dhiliferiga ama bas ka soo baxa Hargeysa ilaa halkan waxa la soo jiray 3 maalmood 2 maalmood halkan sidii markii aad dalbatid 30 daqiiqo kadib waxa helaysa buuga u baahnaayd isla galabtii waxa akhriyaysa buuga galabtaas aad dalbatay waxa soo siyaadisay markaa aan oro karna dhawaansho dhaw oo qofku uu dhaqso u dalban karo dhaqsana u heli karo buuga alaab ugu raadinayo waxaan ka mid ahay dadka faa'iideystay adar buugas mar hore sinkan garo rich isagoo ingiriis aan akhriyay haddana isagoo soomaaliya rabaa inaan ku celiyo akhriyo waxaan u turjumaystay jaas hal fikr oo hadan noqo marka wax ka mid tahay faa'iidooyinka aan ku haysano ka soo buugis boosaaso mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka soo buugis waxaan ugu hambalyeynayaa waan u mahadcelinayaa
gudoomiyaha hore ee gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya Muuse Geelle ayaa dhiirigelin u muujiyay dhalinyaradani waxaana uu sheegay in muhiim ay tahay in kobaca maskaxda ay qayb ka qaadato in wax akhriska la badiyo
meela dukaamo oo way jiraan oo maaragtay lagu iibsho waxyaaba maaragtay xafiisyada iyo qalabka maaragtay stationery-ga iyo waxa soo dhan laakiin buug khaas ah oo macrad ah oo maaragtay soo bandhigay oo sharciyada ama meelaha maaragtay bulshadu isugu yimaaneyso la keenay iyagoo boqolaal nooc ah way ku yarayd runtii waa arrin fiican runtii oo dhalinyaradu aad uga faa'iideysanayso ee cidii doonaysa ama daneynaysa inay maaragtay wuxuun ka faa'iideysato ama dhinaca qiraa'ada ama culuumta maaragtay caadiga ah asaasiga ama guud ahaan maaragtay waxyaabaha maaragtay qofka noloshiisa quseeya runtii aad baan u goorinaynaa waxaan leenahay buuggan hadda wuxuu anfacayaa kulleydee waxyaabo badan baa laga faa'iidayaa anuuna kulley wax baan ka faa'iidayaa oo dee waan akhriyayaa waxyaaba iga khaldanna way dhici kartaa oo aan halkan ka helo dib u saxo baa dhici karta marka dadka siyaasiyiinta waxaan kula talinayaa buuggan ibsado akhrista wuxuun waxbaad ka faa'iidaysaan kulleydee maskax baa ku baxday nin baa maaragtay qoray ninkaas qoray waxyaabo badan inuu inna dheer yahay baa dhici karta sidaa darteed waa buugagta akhriska markaa badiso waxbaa kugu kordhaya aqoon baa kugu kordhaysa waxyaabo badan oo maskaxdaada ka maqnaabaa maaragtay baad helaysaa oo fikrigaaga xataa aan ku jirin
waa markii ugu horeysay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari dhalinyaro isxilqaamay ay goobaha dadka isugu yimaadaan maalmaha nasashada ay ku soo bandhigaan buugaa kala duwan taasoo fursad u siinaysa qofka inuu helo buug uu xiiseenayay inuu akhristo inta uu ku sugan yahay goobaha shaaha lagu cabo Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
aad ayuu maasiinayay Yuusuf halkaad kala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Masade
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada afhubinta ciyaaraha gabi ahaanba waxaynu ku soo qaadanaynaa horyaalka m b a da ee waddanka maraykanka oo habeenkii xalay ahaa la soo gebagabeeyey kadib markii kooxda kubadda kolayga ee denver nuggets ay ku guulaysatay horyaalka m b a da xilli ciyaareedka waxa ayna kooxdu 94-89 dhibcood kaga guulaysatay kooxda miami heat waxaa lagu ciyaarayay guriga kooxda Denver Nuggets waxaana labada kooxood ay fooda isku darayeen kulankii shanaad isu geyn 4-1 ay guushu ku raacday kooxda Denver Nuggets sidaasina koobka ayaa gacanta loo geliyay hadaba maxaa u suurageliyay kooxda Denver Nuggets inay horyaalka NBA-da markii ugu horeysay ku guuleysato Miami oo iyadu wacdo la dhigaysay kulamadii kan ka horeeyayna aad u soo guuleysanayse maxay tahay sababta keentay guuldarradan lama filaanka ahi inay ku dhacdo arrimahaasi iyo kuwa kaleba waxay la falanqeynaya Cabdulqaadir Samakaab oo ciyaaraha ka faallooda kana tirsan bahda v o a Cabdulqaadir soo dhowow bal marka hore waxaad dhageystayaasheenna la wadaagtaa kulankii xalay labada kooxood ciyaartii ay soo bandhigeen iyo sababta keentay inay guuleysato kooxda Denver Nuggets
waa mahadsan tahay mascade runaantii ciyaartii xalay waxay ahayd kulanti shanaad ama game five ee finalka horyaalka kubadda koleyga ee dalkan Mareykanka. Labada kooxood waxay kala wateen 3 iyo 1 oo kooxda Miami ayaa 1 wadatay. Kooxda Denverna waxay u baahnayd inay 1 badiso, Miamina shaqo adag ayaa u taale oo xaliba ay runtii ku guuldareysteen inay qabtaan. Marka kulankaas ayuu ahaa labada kooxoodba si adag ay finaalka ku yimaadeen, inkastoo kooxda Denver ay sanadkan ahayd yacni koox awood badan marka loo fiiriyo ciyaaraha ay soo ciyaartay. Marka Denver oo aada u abaabulan, markaa fiirisid ciyaaryahankooda Jokic oo ah kan hadda ugu fiican ee NBA-dana noqday runtii, iyo Jamal Murray ayaa aada uga dhex muuqday runtii ciyaartooyadooda kale, wayna soo jiigsadeen welibana siina horena way u dheereed. Kooxda Miami oo ahayd tii koobka lagu guuleysteen, waxaad dareemi kartaa kulamo badan ay soo ciyaareen oo markaa fiirisid way ka kulamo badnaayeen, daal ayaa ka muuqday ciyaaryahankooda Jimmy Butler oo kale sidii hore looga bartay umusan ciyaareynin, oo markaa fiirisid dhibcihii xalay uu dhaliyo kale dhibco yar ay ahaayeen. 2 daqiiqo u dambeysa ayaa moodaa xoogaa inuu soo roonaaday, inkastoo markii u dambeysana iyagoo u baahan markaas ay ka dhiman tahay wax ka yar 30 second ama 30 second inuu farihii ka bixiyey kubadii ay rajada maaragtay ku lahaayeen ama ay kusoo barbareen lahaayeen si ciyaarta maaragtay overtime loogu diro oo kala saarid kale loogu daro waqti dheer ah. Marka waxaa la dhihi karaa kooxda Miami daalkaas ka muuqday iyagoo runtii laga awood badnaa markaa fiirisid dhanka isu diyaarinta, iyo sidoo kale ciyaaryahankooda Tyler Hero isagana qeyb ka ahaa ololahooda sanadkan oo iyagana aysan helin ciyaarihii finaalka. Marka Taylor waxaa moodaa inuu wax weyn ka tari lahaa, laakiin maysan helin oo jab gacanta ayaa soo gaaray.
Dhinaca kale, marka la eego kooxda Denver Nuggets, dabcan waxay ahayd dhinaca galbeedka kooxdii ugu wanaagsanayd, kaalinta koowaad ayay ku soo baxday. Bilowgii hore ciyaaruhu markay bilaabanayeen ma ahayn koox la saadaalinayay inay halkan iman karto, laakiin waxaad moodaa macalinkooda Malone iyo xidiguhu in ay si weyn isku fahamsanaayeen. Waana markii ugu horreysay taariikhdeeda kooxdan ay koobka ku guuleysato. Marka macalin Malone kaalin intee leeg ayuu ku lahaa in kooxdu ay lama filaanka dhigto?
Run ahaantii waxaa ka garan kartaa markii ciyaarta ay dhammaatay siduu oohin ayuu la fariistay. Denver oo dhan ayaa wada oynaysay, marka wuxuu ahaa 1 gandheer oo uu soo galay. Markaa fiirisid 3 sano ee lasoo dhaafay, kooxdan aada ayay u diyaarsanayd, awood ayay lahayd, kaalimaha hore ay kusoo baxayeen, laakiin khibrad yari haysatay darteed ayaa la dhihi karaa inay markasta heerkan soo gaari waayeen. Laakiin jab badan oo ay usoo joogeen iyo inay markaan u adkaysteen pressureka cadaadiska ciyaartooyda inuu kusoo leyliyey, iyo sidoo kale maskixiyan inay maaragtay adkaysi resilient yeeshaan dartood ayaa keenay meeshan.
Dabcan Denver waxaa hadda la rumaysan yahay inay haysato waqtigan mid ka mid a xidigaha ugu wanaagsan NBA-da ee waddanka Mareykanka. Macalin Malone ciyaarta dabadeed mar uu taageerayaasha si xamaasad leh ula hadlayay, wuxuu ku celceliyey, ma ahan markeenii koowaad ee aan koobkan ku guuleysan doono, waa soo noqonaynaa markana waa ku guuleysanaynaa. Haddii aad qiyaasto oo qiimeyso awoodda kooxdan, ma koox hal mar nasiibku u sahlay koobkaas sidii Milwaukee Bucks oo kale, mise waa koox awood leh oo mar kale iyo mar kale koobka guuleysan karta?
Arrintaas waxay ku xiran tahay sida horta safka ciyaartooyda uu ku haysto ay u adkaystaan oo ay usii haystaan. Haddii Jokic uu kooxda sii joogo, Jokic oo aan ognahay sanadkan wax aan looga barnin NBA-da inuu sameeyey, markaa fiirisid triple double kc ciyaarta saddexaad oo markuu sameeyey maaragtay 30 dhibic 21 rebound iyo maaragtay 10 assist, waxaa laisku dhahaa macnaha triple doublekii ugu yaabka badnaa oo hore aan loo sameyn ayuu sameeyey. Jamal oo kale markaa fiirisid waa ka dhaawacnaan jiray, soo laabashadiisa wax weyn ayay ka tartay. Marka labadaas xidig iyo xidigihiisa kale iyo wixii uu kusoo dari doono sida uu isugu hayo ay ku xiran tahay. Haddii Jokic uu yiraahdo wixii aan la qaban karay Denver waa la qabtay, markaan waxaan u baahanahay inaan hawo badasho, taas dhibaato ay ku keeni doontaa. Marka waxaa la dhihi karaa khibrad ayay haystaan, koobkoodii ugu horreeyay ay ku guuleysteen, haddii ay isla soo joogaan waa suuragal inay ku celiyaan
inay marka mar kale ku guuleystaan. Waxaad leedahay waa aada suuragal haddii ay isla sii joogaan. Waa tahay Cabdulqaadir Samakaab, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan haddii aan kusii darana ciyaaryahan Jokic waxaa loo magacaabay ama uu noqday xidigii ugu wanaagsanaa ee kulanka oo abaalmarinta ama koobka MVP-da isaga ayaa la siiyey. Waa tahay dhegeystayaal, xubinteena ciyaarinta ayaan kusoo gabagabeynayna inta aan mar kale dib u kulmi doono. Waa anigu ah Maxamuud Mascaade iyo Cabdiqaadir Samakaab oo barnaamijka ila daadihinayo. Inta aan mar kale dib u kulmi doono, dhammaantiin ku dhaafnaa sidaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamuud Mascaade. Markana kusoo dhawaada heeskan nagu luqanaya fanaanka Bashiir Xuseen. heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a. udinle sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.